gospa Kosorjeva ni politik, ki ima nekakšne zelo pomembne urednote, ki ima jasno določen politični profil.
V četrtek ob 9:30 zvečer lahko na valovih Radija Študent v pogovornem večernem terminu prisluhnete intervjuju s hrvaškim političnim analitikom Davorjem Dženoro o trenutni politični sceni naše južne sosede, ki jo je dodatno začinil odstop Iva Sanaderja.
Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci v nocojšnjem pogovornem večernem terminu. Tokrat sva z vami Urh in Matej. Prisluhnili pa boste lahko intervjuju s hrvaškim političnim analitikom Davorjem Dženerom.
Torej, ker je intervju dokaj dolg, trajal je malo čez 70 minut, boste vmes tudi dve glasbeni pauzi, okoli po 3 minute, toliko, da se sprostite. Sicer je pa bilo govora seveda o Sanaderjevem odstopu, o tem, kako bo to vplivalo na HDZ, o spremembah v hrvaški vladi, ki sicer niso velike, mislim, da sta na novo nastopila dva ministra in pa ena manjša rošada, poleg seveda prve premierke v zgodovini samostojne Hrvaške. Dotaknili smo se pa tudi na koncu slovensko-hrvaških odnosov in pa še marsikatere notranje politične hrvaške teme. Začeli smo pa z vprašanjem, torej, kakšni so razlogi za Sanaderjev nenaden odstop, glede na to, da je 5 dni pred odstopom še bila možnost, da bo on tisti kandidat od HDZ-ja na predsedniških volitvah in tudi sam verjetno tega ni eksplicitno zanikal, na kar je sledil presenetljiv izstop iz politike, tako rekoč, vsaj zaenkrat.
Ne, on nikoli ni dokončno napovedal, da bo kandidiral za predsednika republike. On je puščal, da ljudje spekulirajo o njegovi kandidaturi. Vsi so pričakovali, da bo on svojo predsedniško kandidaturo napovedal nekje jeseni in to konec jeseni neposredno pred volitve in da bo izkoristil ta suspens, dajmo reči, ki ga je ustvaril. Seveda njegov odstop je bil precejšnje presenečenje. Zelo težko govorim o tem, kaj so razlogi, pa se mi zdi, da tudi ni sila pomembno, kaj so njegovi motivi, da je zapustil politiko na praktično nezaslišan način, na način, kateri ne vem, da se je v takšnem stilu zgodil v nekakšnem sistemu parlamentarne vlade. Bolj pomembne se mi zdijo posledice. Če že spekuliramo o razlogih njegovega odstopa, sigurno ekonomska situacija ni edini razlog. Celo ne verjamem, da bi bila poglaviten razlog odstopa. Zdi se mi, da je več faktorjev delovalo kumulativno, da pa je poglaviten razlog treba iskati v notranjih odnosih znotraj HDZ. Sanader je, kot veste, po Tuđmanovi smrti naredil nekakšen hostile takeover znotraj HDZ. Reorganiziral jo je iz tipičnega populističnega gibanja v nekakšno razmeroma normalno konzervativno stranko. Ta transformacija pa ni bila globinska, ni bila resnična, pač pa je on očitno ves čas ostal svojevrstno tuje telo znotraj stranke. Najbolj se ta pozicija tujega telesa izkazala na nedavnih lokalnih volitvah. HDZ je res razmeroma dobro končal te volitve. Te volitve so se pa za Sanaderja iztekle izjemno slabo. Namreč, ljudje, ki jih je on rekrutiral v stranko in ki so na vodilnih pozicijah v lokalnih ali regionalnih, pomembnih lokalnih ali regionalnih organizacijah, izključno po njegovi volji, ki nimajo nič s Tuđmanovo dediščino in starim karakterjem HDZ in so razmeroma normalni evropski konservativni politiki, so na teh volitvah pogoreli. Ni problem, da gospod Mesić ni v Zagrebu zmagal na volitvah, da gospa Buterinova ni zmagala v Reki ali gospod Kuret v Splitu, ker se je vnaprej vedelo, da oni ne morejo biti zmagovalci zaradi nasplošne artikulacije strankarske arene v teh mestih. Dejstvo pa je, da je njihov volivni izid, njihov rezultat bistveno, bistveno slabši, kot je strankarski. Torej, to je bil resničen signal Sanaderju, da njegova reforma znotraj stranke ni usedla. Da ta stari fantje, ti old boys, še vedno zmagujejo volitve v določenih delih Hrvaške, da njegovi ljudje izgubljajo volitve. Posledica tega je očitno bil preobrat v ravnovesju moči znotraj stranke. Posledica zanj je bila ustvarjanje svoje vrstne veto pozicije te old boys skupine. Sanader se je očitno odločil, da ne bo svojo pozicijo izgubljal v splošni javnosti in v politični areni, da bi bil le papit v rokah te skupine. S tem, da je odstopil, jih je potegnil v prvi plan, jim je pustil ne samo realno moč, pa tudi odgovornost za politiko. Gospa Kosorjeva ni del, v pravem pomenu besede, te skupine. Ona je svojevrstna tranzicijska rešitev, ampak ljudje, ki so zdaj resnični nosilci moči, so zdaj po Sanaderjevem odstopu veliko bolj prepoznavni in veliko bolj izpostavljeni v javnosti, kot so bili do sedaj.
Ne vem, to so te old boys, ne vem, Šeks, Hebrang, kateri, mislim, te glavni.
Najbolj močen človek znotraj HDZ je zdaj gospod Šeks, ki je bil izjemno izpostavljen HDZ-ev politik tudi v času Franja Tuđmana. Tudi tedaj je slovel kot radikalni politik, tudi tedaj se ga je Tuđman na nek način bal in se ga je poskušal znebiti ravno zaradi njegovega radikalizma, ampak tukaj se gre za en resen network. Oni imajo trdno kontrolo nad marsikatero lokalno in regionalno organizacijo, predvsem Dalmacija in Slavonija. Izjemno pomemben akter v tej skupini je gospod Kalmeta, ki je bil eden najbolj izpostavljenih ljudi v skupini Ivića Pašalića, ki je izgubila leta 2002-2003 notranji boj z Sanaderjem. Ta skupina je bila en čas popolnoma potisnjena, zdaj se tudi počasi vrača.
Ta njihova moč, torej te trde HDZ-evske linije, verjetno izhaja tudi v veliki meri iz določenih gospodarskih povezav, še iz časov privatizacije, torej Tuđmanove privatizacije, oziroma ostajajo te povezave med politiko, gospodarstvom, temi privatizacijskimi, tranzicijskimi časi še tudi kar naprej močne, verjetno.
Ja, tudi, ampak ne tako izpostavljeno, kot bi človek pričakoval. Oni imajo zadosten vpliv, da lahko financirajo stranko. Ne zdi se mi, da nič več od tega. Poglavitni ekonomski procesi na Hrvaškem so le začeli teč malce manj pod političnim vplivom. Treba je vedeti, da je v hrvaški ekonomiji izjemno vpliven ta bančniški lobi, ki je bolj ali manj v tujih rokah, da je na nek način hrvaško gospodarstvo le v precejšnji meri internacionalizirano in da ta moč, ki je obstajala leta 98, 99, ko je bil mogoč takšen Tuđmanov avtoritarizem na meji s totalitarizmom, danes takšen scenarij ni več mogoč.
No, predvsem me zanima, kaj se je zgodilo z ostanki te Tuđmanove tranzicijske politike, torej hrvaško gospodarstvo, 200 najvplivnejšim hrvaškim družinam, iz česar se pač tudi še v današnjem času izhajajo nekateri problemi, predvsem te korupcije, klientelizma in tako naprej.
Hrvaški tranzicijski model je bankrotiral leta 99. Hrvaški se je konec Tuđmanovega obdobja zgodilo to, kar se na nek način zdaj v Sloveniji dogaja z propadom Šrotovega in Bavčarjevega, pa še kakšnega cesarstva. Tedanja recesija, tedanji umik finančnega kapitala je pripeljal do uloma te strukture. Leta 2000 je ta situacija razrešena z dokončno privatizacijo bančnega sistema in odprodajo vseh razen ene pomembne banke. Zanimljivo, ta banka je danes, ki je še vedno v državnih rokah, edini izgubar na hrvaškem bančnem trgu, vse druge poslujejo izjemno dobro. Tedaj se je bolj ali manj ta sistem izprepletenosti politike, medijskega lastništva in ekonomije nasploh razpadel. Viri korupcije na Hrvaškem so zdaj le drugi in ne izhajajo več toliko iz tega privatizacijskega obdobja.
Kakšne pa so potem te nove povezave? Ker vemo, protikorupcijski boj je bil pač in boj proti organiziranim v kriminalu, kot najbolj pač neki vulgarni, nasilni obliki, je bil po pač teh umorih v Zagrebu izredno ostro zastavljen tudi strani Sanaderjeve vlade in so bile povlečene nekatere pač dokaj ostre poteze, kot recimo zamenjava
vodstva policije in ta izbruh tega velikega kriminala, ki se je zgodil konec lanskega leta, je bilo nekaj, kar je bilo v veliki meri posledica kompletne entropije hrvaškega policijskega sistema. V štirih, petih letih po zamenjavi oblasti, torej po Račanovem porazu, je policija bila vodena skrajno nekompetentno in pod političnim vplivom odpiranja praktično ne, pod političnim vplivom, da se slučajno ne bi prišlo do katere koli resnejše afere, ki so se seveda v teh odnosih med čez javne nabave, čez poslovanje med državo in ekonomsko sfero dogajale. V takšnih okoliščinah je država enostavno izgubila nadzor nad organiziranim kriminalom. To je eskaliralo v tej seriji nepričakovanih dogodkov, ki je tudi bila predtem vidna čez rope bank in tako naprej. Situacija se kaj kmalu uredila v trenutku, ko je oblast dovolila policiji, da funkcionira kot avtonomna, strokovno vodena organizacija. Očitno je, da so kaj kmalu spet nastali problemi, ker smo kot eno zadnjih potez gospoda Sanaderja imeli odstavitev gospoda Fabra, enega očitno izjemno sposobnega policista. Fabru so že enkrat dali prostor, da deluje strokovno, to je bilo, ko je konsolidiral varnostno situacijo v Osijeku in v sklopu tega prišel tudi do starih problemov vojaških zločinov, ne? In je enega najbolj izpostavljenega slavonskega warlorda, gospoda Glavaša, ki je še vedno kvazi regionalistični politik z trdno nacionalistično radikalsko retoriko uspel obtožiti za vojaške zločine in potem so procesi šli naprej. Delni razlog Sanaderjeve izgube vpliva znotraj HDZ je tudi to, kar se je dogajalo z gospodom Glavašem, namreč njegove povezave s to nacionalno radikalsko skupino znotraj HDZ so zelo globoke. On je bil eden najbolj izpostavljenih ljudi te skupine. Njegovi stari kamarati imajo velike interese, da preprečijo njegovo kaznovanje, ker so seveda posledice tvegane. Sanader pa očitno ni bil pripravljen delati kakršenkoli kompromis in pritiskati na policijo, da bi ustavila preiskavo zoper Glavaša.
Vse to me zanima, ne se Glava še en problem, drug je bil pa tudi gotovina, vemo kakšne so bile izjave Sanadra, ki so se spreminjali in seveda na koncu omogočil aretacijo, recimo Šeks verjetno tega nikoli ne bi zagovarjal. Me pa zanima, kaj pa s temi ekonomisti, recimo, ki so bili tudi mogoče na pol tajkuni, na pol na robu zakona, ki so domnevno pa financirali gotovino, potem tudi v tujini, ko je bil na begu. Kakšen je odnos zdaj vlade do njih, oziroma nekaj jih je v zaporu, čeprav vem, in pa kakšen bo mogoče odnos te radikalne struje do takšnih ekonomistov oziroma podjetnikov, ki so financirali, pomagali gotovini?
Financiranje gotovini skrivanja po Evropi je del ne toliko ekonomskih, pač pa mafijskih poslov. Tukaj so določeni podjetniki bili v situaciji, da na neki način praktično plačujejo reket, niso pa bili seveda pripravljeni izpostaviti se in ne sodelovati v takšnem početju. Očitno je, da je vzpostavljen svojevrsten kompromis z temi, ki stojijo zadaj gotovinjenega bega. Očitno je, da ne Haški tribunal, ne hrvaška policija in varnostne službe niso po aretaciji šle po tragovih, ki obstajajo, kjer obstaja ta njegov potni list, ki kaže naravnost, kako se je beg odvijal. Sanaderu je uspelo, da to aretacijo izpelje javno zelo low level. Ta aretacija ni imela kakršne koli posledice na majanje njegovega vpliva in njegove oblasti. In je to predvsem dosegel z precej spretnimi skritimi aranžmaji s to skupino, z odstopom od pregona in tako naprej.
Sad ćemo mi jedno, ovo je moja jedina u biti ljubavna pjesma koju sam ja napisao, posvećena gospođi Jadranka Kosor, kad sam ja bio zaljubljen u nju. To je jedna fina pjesma. Srce je tužno jer ga dado ovoj ženi. Kontaž. Sve što je mislila u stipi rekla je meni. A šta? Da me mrzi, da sam partizan. A šta? Da sam izdajnik, da sam šarlatan. Da sam cigan, baš ne da je. Kad moje srce za drugu ne zna, Jadranka imaš i neko more. Jadranka, srušila si snove moje. Jadranka, ti si moja slatka tajna. Zar od mene važnija bila je kampanja? Reci, reci mi, Jadranka, reci, reci monade. Priznaj mi sve, hoću li kad biti tebi važan kao HDZ? Hoću li kad biti tebi važan kao HDZ? Hoću li kad biti tebi važan? Dame gospodo, hero!
Vsem bi se pa ponovno vrnili tudi malo na ekonomsko stanje, na gospodarsko sliko Hrvaške, ki jo zapušča Sanader. Predvsem mislim na to, da je Hrvaško zajel velik val pač te krize svetovne krize, veliki javnofinančni primankljaj in tako naprej, pač velike težave. Govori se celo, da če se nekaj radikalno ne naredi z državnim proračunom, da naj septembra sploh ne bi bilo več možno izplačati plač javnim uslužbencem in tako naprej. Zdaj me zanima, in v taki situaciji se je potem spektakularno odstop Sanaderja slika v javnosti kot konec nekega zelo uspešnega mandata oziroma kot nek sestop na vrhuncu moči. To je bilo pač tudi neka taka velika predstava za javnost, ko ni imela zveze z realnostjo.
Poglejte, hrvaška ekonomska situacija je precej tvegana, ni pa do te mere katastrofalna, kot se na nek način ustvarja vtis. Če primerjamo ekonomske kazalce na Hrvaškem in v Sloveniji, potem bomo videli, da je padec GDP-ja na Hrvaškem malce manjši, kot je na slovenskem, da je rast primankljaja proračunskega tudi malce manjši, kot je na slovenskem. Dva poglavitna problema za Hrvaško sta neuravnoteženost mednarodnih bilanc in visoka mednarodna zadolženost države tudi v ožjem, tudi v širšem pomenu besede. In seveda poglavitna razlika med Slovenijo in Hrvaško v tem trenutku je dejstvo, da s tem, da je članica Evropske unije, Slovenija ima eno sidro, eno varovalko, ki jo Hrvaška nima, in je to poglaviten razlog razlike v tretmanu držav na mednarodnih finančnih trgih. Hrvaška je začela eno nevarno igro z naraščanjem primankljaja bruto družbenega proizvoda. V teh dobrih letih je prejšnji vladi uspevalo konsolidirati državni proračun in iz leta v leto omejevati primankljaj, tem tudi zadolženost države v relativno zadolženost države v ožjem pomenu besede. Zdaj pa v zadnjih nekaj mesecih so jim očitno finančne vajeti pobegnile iz rok. Hrvaška zdaj ima problem z nepokritim deficitom od kakšnih 15 milijard kun, torej to so 2 milijardi evrov. Ko je prišlo do Sanaderjevega odstopa, se je zdelo, da se gre za en manevr, ki ima tudi naslednje sporočilo. Do včeraj se je zdelo, da je Hrvaška politično stabilna, zdaj je postala zelo majava. V takšnih okoliščinah socialni partnerji prevzemajo večjo družbeno in socialno odgovornost, kot jo imajo sicer, in v takšnih okoliščinah naj bi tudi prevzeli del svoje odgovornosti. Torej, vzpostavlja se določen socialni mir in se državi omogoča rebalans proračuna in njegovo zmanjšanje za enih 10 milijardo in pol ali 2 milijardi evrov. Zdelo se je, da je gospa Kosorjeva, da se zaveda te obveznosti in da je to treba takoj narediti. Takojšnje ukrepanje je edina trdno pojasnilo, zakaj Hrvaška v tem trenutku naj ne bi smela imeti predčasnih volitev. Če če bi ta vlada bila pripravljena narediti takšen proračun, takšen rebalans proračuna, potem se Hrvaška res da sooča z socialnimi lomi, ampak se ekonomsko konsolidira in jesen bo preživela in v naslednjem letu je mogoče pripravljena za nekakšno okrevanje, ko se gospodarski cikl obnovi. Zdaj postaja očitno, da vlada trenutno ni pripravljena za takšno soočanje z ekonomsko realnostjo, pač pa, da zdaj gredo izključno v kozmetični rebalans proračuna, ki bo znašal nekje nekakšnih 200-300 manj enih 70-80 milijonov evrov. Torej, gre se za v primerjavi z resnim problemom nepomembne cifre, to, kar se vedno lahko naredi z odpravo nekakšnih nepotrebnih socialnih ukrepov, kot so brezplačni učbeniki za vse otroke, kot je ta graditev Pelješkega mostu in tako naprej. Resen rebalans proračuna pa ostaja za september in vsi čakajo Godoa z rezultati turistične sezone. To pomeni, da bo Hrvaška leto preživela dokaj normalno, da pa se jeseni zna soočiti z resnimi ekonomskimi in političnimi problemi.
No, sej pa, vi mislite, da taki posegi v javne finance ne morejo proizvesti nekih širših socialnih pretresov? Recimo, je zelo negativen zgled, prihaja iz sosedne Bosne in Hercegovine, kjer je pač tamkajšnja federalna vlada pod pritiskom mednarodnega denarnega sklada prisiljena v te ukrepe in zdaj prihaja do množičnih stavk in tako naprej, pač ravno zaradi tega zmanjševanja javnih financ.
Mislim, da je da sta dve reči bistveno različne na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini. Bistveno različni sta politični kulturi, bistveno različni so ekonomske razmere.
No, to se vede samo, kakšno usporednice.
Ne zdi se mi, da je, namreč, treba se učiti od starega profesora Josipa Županova, našega najbolj znanega hrvaškega sociologa, ki je za hrvaško sociologijo pomemben, kot je profesor Goričar za slovensko. Že 60-ih let je pokojni profesor Županov analiziral družbeno kulturo in socialne razmere na Hrvaškem in je pokazal, da ta avtoritarni sindrom, ki obstaja v hrvaški družbi, vpliva na to, da ko so družbene razmere kritične, kot so zdajšnje, ne prihaja do socialnih napetosti, do socialnega bunta. Socialni bunt, socialna nenapetosti bo nastale šele v trenutku, ko bo gospodarstvo začelo okrevati in ko bojo določeni socialni sloji ocenili, da v tem družbenem rastu oni ne sodelujejo v zadostni meri. Torej, v tej porazpodelitvi priboljškov ne sodelujejo v zadostni meri. Dejstvo je, da je Hrvaška obdobje od leta 90 do 99, ko je družba ekonomsko hudo upadala, preživela brez resnih socialnih nemirov. In dejstvo, da je del tega perioda bila tudi vojna, ni edina razlaga, da je temu tako. Ko je gospodarstvo začelo rast po letu 2000, ko so začeli precejšnji rast GDP-a, ki je dosegal tudi do 8% letno, se je socialna nestabilnost ustvarila in so se začeli resni socialni pretresi, ki so seveda bili tudi politično vpliv poduprti. Ne? V zdajšnjih okoliščinah oblast, ki bi bila pripravljena odkrito povedati, da je edino, kar lahko ponudi kri, potenje in solze, bi se na Hrvaškem lahko izognila resnim socialnim pretresom. Obstaja, tudi če spremljate način družbene porabe v Hrvaškem, ko vidite, kako so se ljudje odzvali na krizo, dokler se kriza še ni vplivala na individualne ekonomske pozicije, vidite, da prevladuje določena racionalna logika. Torej, ni res, da bi resna vlada, ki bi se resno spoprijela z ekonomskimi, z restriktivno fiskalno in monetarno politiko, da bi takoj bila izložena socialnim pritiskom. Samo se gre za to, da ne ena politična opcija na Hrvaškem, razen do neke mere predsednika Mesića, ni pripravljena na tak način prevzeti družbeno odgovornost. Lažje je lebdet nekje v tem populizmu, kot pa se spoprijeti z resničnimi ukrepi.
No, torej gre potem ne za preračunavanje, ker jih je strah konkretnih ukrepov zaradi izgube volivcev, pa bi se na to navezal. Tudi mislite, da bo šlo na roko sedaj odstop Sanadra SDP-ju? Vemo, da SDP bi rad predčasne volitve čim prej, oziroma kako vidite, da bodo oni to skušali izkoristiti, ker verjetno bodo?
SDP je stranka, ki ima veliko volivno telo, ki ima dobro organizacijo, ki ima veliko dobro izobraženih članov in ljudi, ki razumejo politiko, in skrajno nekompetentno vodstvo. Oni se žal sploh niso znajdel v novih okoliščinah. Njihova prva zahteva je bila popolnoma promašena. Prva zahteva je bila razpis predčasnih volitev. Hrvaški politični sistem je takšen, da je predčasne volitve mogoče razpisati samo tako, da se razpusti parlament, da vlada, ki je trenutno, potem za nadaljnjih najmanj 90 dni opravlja posle in funkcionira znotraj začasnega financiranja brez pravice za prevzem kakršnega koli ukrepa, ki dolgoročno zavezuje. Takšna situacija vam onemogoča novo zadolževanje v tujini, ki je nujno. Te dni je guverner Rohatinski natanko izračunal, koliko denarja je treba pridobiti na svetovnih finančnih trgih, da bi se servisiralo mednarodni dolg in pokrilo novi proračunski primanjkljaj. Vlada, ki bi zdaj ostala potem Sanaderova ali Kosoričina, v takšnih okoliščinah bi bila praktično popolnoma politično neodgovorna. Volitve bi bile nekje septembra, nova vlada bi prevzela državo oktobra z finančnim primanjkljajem tedaj že nekje od 3 milijarde evrov, ki ga kdorkoli ne bi mogel pokriti. Tedaj bi prišli na izredne ekonomske okoliščine, tedaj bi prišli na neizogiben vpliv mednarodnega monetarnega fonda in bi nova vlada, SDP bo seveda na teh volitvah dobila večino s svojim koalicijskim partnerjem, bi se najdla v situaciji, da prevzame ves socialni in družbeni tovor napačnih odločitev sedanje oblasti. Ponavljam, v teh treh mesecev bi ta vlada lahko bila popolnoma ekonomsko in politično neodgovorna, brez kakršnekoli škode zase. In kaj se potem zgodi? Ne glede na to, HDZ ima izjemno trdno volivno telo, on ima svoje utvrde, svoje lojalne volivce, imel bo vedno enih 30% do 35% volivcev na volitvah, tretjino parlamenta in bi to SDP-ovo vlado zelo močno tresli tudi iz parlamenta, tudi iz družbe. Torej, to je mogoče bil svojevrsten Sanaderjev scenarij, razpad njegove zdajšnje ekipe, situacija, da gospodje, ki so zdaj prevzeli vpliv, politično plačajo poraz, ki je pred njimi, njegovo vrnitev v politično areno kot vnovičnega reševalca HDZ, kot je bil leta 2000, obdobje, v katerem bi on iz parlamenta, iz opozicije tresel vlado in vrnitev potem na oblast leta 2011-2012. Treba je vedeti, da je izjemno izkušeni gospod Račan komaj izdržal na oblasti 3 leta pod takšnimi pritiski. Žal SDP danes nima takšno garnituro v vrhu stranke, kot jo je imel leta 2000.
Aha, torej vi, če se ne motim, v vsakem primeru, kadarkoli naj bi bile torej naslednje volitve, govori se tudi nekaj, da bi naj bile usporedno s predsedniškimi naslednje leta.
Ne, ta varianta je popolnoma nemogoča iz nekaj razlogov. Hrvaška nima volivni zakon kot single act in potem na popolnoma različne načine, to ljudje, ki na Hrvaškem predlagajo takšno rešitev, žal ne poznajo zakonodajo. Na različen način se formirajo telesa za izvedbo volitev na predsedniških volitev in parlamentarnih volitev. Drugačen je ključ formiranja tako volivnih odborov, tako volivnih komisij na nižjih in višjih ravneh in potem bi moral ustvariti dve piramidi, ki naj bi delovali s istimi predsedniki istočasno in bi imel popoln kaos. Še več, predsednik republike je akter, ki je pomemben v obdobju formiranja vlade. kdo bi bil predsednik republike, ki bi potem bil aktiven, kdo bi začel proces dodelitve mandata, predsednik Mesič, pa ga končal njegov naslednik po inauguraciji. To bi izzvalo hude nestabilnosti, obstaja pa še en catch 22. Hrvaški poslanci imajo zelo ugodne privilegirano pozicijo upokojitve, ampak šele, če na mandatu, v mandatu prebijajo najmanj dve leti in en dan. Dve leti in en dan od utemeljitve parlamenta je 13. januar naslednjega leta. Torej, do 13. januarja naslednjega leta je gospa Kosorjeva zelo komod v svoji poziciji. Namreč, zdi se mi, da 73 poslancev so v tem parlamentu prvič izvoljeni, torej nimajo še pravice na privilegirano upokojitev. Kdorkoli zdaj ne bo majal vlade, situacije v strankah so se bistveno spremenile in praktično nobeden poslanec ni siguren, da bo tudi iz teh dveh velikih strank, da bo visoko na strankarskih listah, kar mu zagotavlja vnovično izvolitev v parlament.
No, ampak kadarkoli recimo, če pride oziroma ko pride do predčasnih volitev, vi verjamete, da bo zmagala tokrat SDP?
SDP bo na teh volitvah skoraj gotovo največja posamična stranka. Tega se po mojem zavedajo tudi v HDZ. Seveda to ne bo zadoščalo za samostojno formiranje vlade. To govorim iz zdajšnjih političnih okoliščin. Zdaj se omenja vnovična utemeljitev tretjega političnega bloka, ki naj bi ga vodil predsednik Mesič. Gre se za povezovanje predvsem dveh strank, ki so itak dejansko ena stranka, torej HNS Vesne Pusić in Ratka Čačića in IDS Nina Jakovčića, ki funkcionirajo na nek način kot CDU-CSU, neformalizirano, ampak HNS praktično ne sodeluje v političnem življenju v Istri, IDS ne deluje zunaj Istre in so stranke sta liberalni, zelo med seboj povezani in se upirajo na politični vpliv, ki ga predsednik Mesić še vedno ima v hrvaškem parlamentu. Okrog teh dveh strank lahko nastane svoj vrsten nov politični blok. Oni lahko naredijo svojevrsten most hrvaški kmečki stranki za umik iz zdajšnje koalicije. Ta blok ima tudi določen vpliv na nekatere manjšinske stranke in za razliko od SDP, ki ima izjemno nekompetentno vodstvo, znotraj ove koalicije je precejšno število ljudi, ki dobro razumejo politične procese in so kompetentni za prevzet vodenje države tudi v najbolj tveganih okoliščinah. Obstaja marsikateri scenarij. Obstaja tudi možni scenarij manjšinske ali tehnične vlade, ki bi ji naslednji predsednik republike dal mandat po odstopu gospe Kosorjeve, torej do konca tega mandata z velikim vplivom celo mogoče na premijerski poziciji zdajšnjega predsednika Republike Mesiča. Obstaja kar nekaj scenarijev, ki bi zagotovili svoje vrstno smooth transition. Bojim se pa, da je zdajšnje vodstvo SDP premalo premišljeno in premalo in da se premalo zaveda rizikov, ki jih pomeni prevzem oblasti v zdajšnjih okoliščinah, da se bo ta pritisk na zamenjavo oblasti ukrepil januarja in da bo prišlo do predčasnih volitev, na katerih bo Milanović zmagal. Milanovićeve kapacitete pa sigurno niso večje kot Pahorjeve.
No, če tukaj, no vsej verjetno ni možnosti, ne vemo, da ko so bile zadnje volitve, so probali SDP, HNS in IDS, niso imeli za dost glasov, a obstaja kakšna možnost, recimo, da ne bi bilo predčasnih volitev, ampak da katera koalicijska stranka, ne vem, ljudska, pa mogoče stranka srpske manjšine, oblikuje koalicijo s temi tremi strankami.
Ja, obstaja možnost tudi redefiniranja odnosov znotraj parlamenta. Ključ ima Hrvaška kmečka stranka. Znotraj Hrvaške kmečke stranke pa so se začeli določeni procesi sprememb, začeli so se kontakti tudi s predsednikom republike, tudi z gospodom Milanovićem, tudi z gospodom Čačićem. Znotraj te stranke je ena skupina mlajših, dokaj sposobnih, konzervativnih politikov, s katerimi je na tej nekakšni liberalno-konzervativni poziciji mogoč normalen dialog. Mainstream te stranke pa je precej podoben profilu SLS v Sloveniji, le da se HSS izogiba kakršnim koli tem nacionalnim revandikacijam in ima veliko nižjo nacionalno retoriko.
Ja, no, jaz bi se še malo vrnil na to prejšnjo vašo opasko, da Milanović, predsednik SDP-ja, nima večjih kapacitet kot Pahor. To verjetno ste mislili v negativnem smislu, oziroma kako ocenjujete pa potem gospoda Pahorja. Mislim, on je tudi v nekem takem nehvaležnem trenutku prišel na oblast, kjer mora sedaj nositi to veliko breme gospodarske krize na svojih ramenih.
Ja, ja, on je že občutil, kaj to pomeni, ko prevzameš državo v momentu krize, ko vsi krediti za dobra leta, ki jih niso sami ustvarili, pripadajo tvojim predhodnikom, ti pa prevzameš celotno odgovornost za težave. Očitno je, da se gospod Pahor zelo slabo znajde tudi v ekonomskih, tudi v političnih okoliščinah in je očitno tudi to, da je zelo neodgovorno in zelo nepremišljeno izbral radikalizacijo politike do Hrvaške kot svojevrsten excuse za ekonomske neuspehe.
Kad vidim drugo nego zapravo se stidim. Treće malo plaćem, onda naprosto popizdim. Sve ovo što gledam, to je zapravo i farsa. Invalidi rata, puške, to je lijepa pička naša. Gdje si bio onda kad su padale granate? Danas imam dozvolu da ubijem te, brate. Imam PTSD, bombu Kalašnikova 3. Zaštićen sa zakonom, brate, a gdje si ti? Ubit ću ti djecu, pišat po groblju i cvijeću. Mene čuva spomenica rata, u zatvor neću. Takvi skupljaju kredite, pusanjem tuđe kite. Vi što niste bili u ratu, zapravo smrdite. Odjebite u skokovima, zakonskim rokovima. Idite u Srbiju i mrdajte bokovima. Tako ovdje ide i ni malo se ne stide. Svaka čast za slobodu, ali neki su i gljide. Ne dirajte čovjeka pod napunom. Taj čovjek ovdje dobro zaštićen pod zakonom. Taj čovjek ovdje pravi smisao života. Koliko košta takva cijena našega života. Ne dirajte čovjeka pod napunom. Taj čovjek ovdje dobro zaštićen pod zakonom. Taj čovjek ovdje pravi smisao života. Svako puška nova stanje uma i sramota. Ne dirajte čovjeka pod napunom. Taj čovjek ovdje dobro zaštićen pod zakonom. Taj čovjek ovdje pravi smisao života. Koliko košta takva cijena našega života. Ne dirajte čovjeka pod napunom. Taj čovjek ovdje dobro zaštićen pod zakonom. Taj čovjek ovdje pravi smisao života. Svako puška nova stanje uma i sramota. Miri krivi su pioniri, partizani, ostaju nam naši ustaše veterani. Nije bitno što je mržnja, osjećaju zraku koje diše, svako dijete sluša priče o junaku. Uglavnom se na isto svodi, matko nas vodi. Ne valja ovako, niti život u slobodi. Bolje da nas gaze, tad Hrvati sebe paze, tada poštuju svog brata i misle na duge staze. Kada treba gradit kuće, svi su inženjeri. Kada treba miješat maltre, svi su amateri. Kada treba bit na vlasti, svi su pošteni i časni. A sve ovo priča zapravo o velikoj farsi. Propucane noge dok su čistili pištolje, kažu išli su u rat, kažu svi iz dobre volje. Tako ovdje ide i ni malo se ne stide, svaka čast za slobodu, ali neki su i gnjide. Ne dirajte čovjeka pod napunom. Taj čovjek ovdje dobro zaštićen pod zakonom. Taj čovjek ovdje pravi smisao života. Koliko košta takva cijena našega života. Ne dirajte čovjeka pod napunom. Taj čovjek ovdje dobro zaštićen pod zakonom. Taj čovjek ovdje pravi smisao života. Svako puška nova stanje uma i sramota. Ne dirajte čovjeka pod napunom. Taj čovjek ovdje dobro zaštićen pod zakonom. Taj čovjek ovdje pravi smisao života. Koliko košta takva cijena našega života. Ne dirajte čovjeka pod napunom. Taj čovjek ovdje dobro zaštićen pod zakonom. Čovjek ovdje pravi smisao života. Svako puška nova stanje uma i sramota. Velike muškarčine snosite odgovornost za pijana stanje, ubojstva i ostala sranja. Imate povlasti previše i sve ovlasti, samo ste vi zaslužili života gdje su ostali. Ako imate snage za dignut bocu, uzmite lopatu, zasučite rukave, uzmite motiku. Znam, napravili ste puno, prošli svašta, ali sranje vam se previše i olako prašta. Srozali ste ugled čovjeka koji je obranio moj dom. Pohlepni ste, bez granica radite po svom. Mislite li na one koji su digli ruku na sebe? Mislite li na djecu, mislite samo na sebe? Mislite li na svoje fotelje, rang liste? Za šta se uopće borite, imate li čiste? Pasiće zemlju nam ispunjavaju kurvine duše, ko strelice na krovu, smjeru gdje vjetar puše. Pod napunom. Taj čovjek ovdje dobro zaštićen pod zakonom. Taj čovjek ovdje pravi smisao života. Koliko košta takva cijena našega života. Ne dirajte čovjeka pod napunom. Taj čovjek ovdje dobro zaštićen pod zakonom. Taj čovjek ovdje pravi smisao života. Svako puška nova stanje uma i sramota. Ne dirajte čovjeka pod napunom. Taj čovjek ovdje dobro zaštićen pod zakonom. Taj čovjek ovdje pravi smisao života. Koliko košta takva cijena našega života. Ne dirajte čovjeka pod napunom. Taj čovjek ovdje dobro zaštićen pod zakonom. Taj čovjek ovdje pravi smisao života. Svako puška nova stanje uma i sramota.
Počasi prehajamo v zadnjo fazo intervjuja, pa se dotaknemo še te teme. Mogoče verjetno ostaja, dobro, zdaj imamo zamenjavo premijerke, ampak verjetno ostaja status quo to vprašanje.
Žal ne, status quo. Jaz se bojim, da se bojo procesi obrnili na slabo stran. Če ste videli že v petek ali soboto, ste imeli svojevrstno napoved svojevrstne vigilante na Hrvaškem. Pojavil se je namreč Unović hrvaški Joško Joras, gospod Latin, nekakšni savudrijski ribič, ki bi bil rad hrvaški borec za severno obmorsko mejo in ki bi rad v svoje roke in v roke svojih kamaratov prevzel svojevrstno ten boj, ki ga obrazlaga z naslednjimi besedami. Slovenci nas, Hrvate, ne puščate v Evropsko unijo, zaprli ste nam pot v Evropsko unijo, mi bomo vam zaprli pot do odprtega morja. Torej, sklicuje unovično ribiško vojno v Piranskem zalivu in v tem območju. Sanader je res da na slovensko blokado reagiral včasih zelo trdo retoriko, ampak je istočasno poskrbel, da ta trda retorika nima vpliva na takšne samopoklicane meščanske akcije nepokorščine. Ne glede na to, da smo imeli hude napetosti, imeli smo istočasno manj incidentov ob meji kot kdajkoli. Policy planeri na slovenskem so popolnoma napačno razumeli situacijo, ki se dogaja. Oni so razumeli, da Sanaderjev odstop slabi hrvaško pozicijo v Evropski uniji, kar je res, ne? Da pa to pomeni, da bo nova vlada naj pristala na njihove politične pogoje. Nova vlada ni tako evropsko fokusirana, kot je bil Sanader. Jaz ponavljam to, kar sem že rekel. Sanader je le znotraj HDZ bil tuje telo in on je bil evropeizator. V vladi je še nekaj zelo evropsko lojalnih ljudi, ampak so bistveno izgubili vpliv. Radikalci znotraj HDZ imajo večji vpliv, kakršnega koli popuščanja hrvaške pozicije ne bo, ne glede na, na posledice. Nova vlada pa nima ne politične moči, ne družbene moči, ne pripravljenosti, da ustavi kakršne koli takšne akcije, kot je pojava hrvaškega Jorasa.
Mislim, mene zanima, kakšna je v bistvu potem sploh druga prihodnost Hrvaške, oziroma kako si te novi vplivneži znotraj največje vladne stranke potem sploh predstavljajo prihodnost Hrvaške, če ne znotraj EU, oziroma kaj pomeni?
Mislim, da to so resni ljudje, ki resno jemljajo politično moč. Oni ne izgubljajo čas za perspektive mednarodnega pozicioniranja države, pač pa predvsem skrbijo svoje brige in skrbi svojega političnega vpliva in politične moči. Kaj je njihovo obzorje, pa vemo iz leta od 90 do 99. Iz tega obdobja svete izoliranosti. Res da njihova pozicija danes ni tako vplivna, kot je bila v tem obdobju slavne izolacije in suverenosti Franje Tuđmana, enostavno zaradi tega, ker danes imajo koalicijske partnere, ki ne delijo njihove vrednote, ker danes imajo veliko bolj internacionalizirano gospodarstvo in veliko močnejšo civilno družbo in dokaj avtonomno javnost. Torej, institucionalni framework je bistveno drugačen. Zdi se mi pa, da gospodje tega še vedno niso, da se gospodje tega še vedno ne zavedajo.
Dobro, samo to pomeni pač, da nimajo stike z realnostjo. Mislim, taka politika verjetno ne more na nek dalj široko postaviti.
Ja, pa, jaz zaradi tega trdim, da ne računam na niti na to, da zdajšnja vlada lahko dokonča mandat, še manj pa, da na predčasnih volitvah lahko zmaga.
Je pa res, da radikalni struji seveda na nek način tudi leži da sta Slovenija pa Hrvaška v sporu, ker potem lažje verjetno naberejo neke glasove, ki jih sicer z neko politiko...
Ne, gledajte, situacija je le malce drugačna. Radikalno politiko se je začel Pahor. In to, kar mi imamo v tem trenutku na Hrvaškem, je posledica Pahorjeve politike. Do neke mere. Jaz sem ta tip radikalizacije pričakoval januarja. On se januarja ni zgodil, ker je od januara do junija Sanader le uspeval brzdati te probleme znotraj svoje stranke. Zgodila mu se zaostritev ekonomske krize, zgodil mu se je problem na lokalnih volitvah in je človek ostal ob moč. Bistveno se je spremenila hrvaška pozicija v regiji. Hrvaška je le bila svojevrstno sidro proti Zahodnem Balkanu. Zdaj naenkrat temu ni več tako. Evropska unija je obstala ob edino orodje za vpliv na Hrvaško, to je predpristopno pogajanje, ker je slovenska blokada praktično razen enega poglavja, s katerim so drugi problemi, prekrila ta pogajanja. Blokada ne da se ne razrešuje, pač pa se širi. Zdaj je samo vprašanje, ko Hrvaška dokončno reši svoje probleme z Neli Cruz in z ladjedelništvom. To poglavje bo Slovenija spet blokirala, res da ne zaradi meje, pač pa zaradi Ljubljanske banke. Poglavje o statistiki, ki je bilo do konca očiščeno od kakršnih koli realnega razloga za blokado, je ne glede na to blokirano. Blokada se očitno širi nadalje. Imamo radikalizacijo slovenske politike, ki smo slišali včeraj od kolege Balažica, ki je rekel naslednje. Zdaj so slovenski predlogi najprej odstop Hrvaške od dela svojega akija, torej ta umik teh dokumentov, ki so nekje v dokumentih, na katere se sklicuje Hrvaška v pogajalskih izhodiščih, potem pa dokončanje dogovora o arbitraži razmejitvi, potem šele umik blokade. Torej, zdaj sta naenkrat tudi dokumenti, tudi meja postali definirani kot predpogoja za umik blokade. Meja seveda kakorkoli ne more biti del akija in inicialno ni bila definirana kot razlog za blokado. Očitno je, da so slovenski policy planeri popolnoma napačno razumeli procese na Hrvaškem, ali pa so se odločili, da izzivajo nadaljno radikalizacijo odnosov. To je skrajno nevarna pot. Popolnoma jasno je, da ta pot ne more voditi do kakršnekoli razrešitve problemov. Jasno je tudi to, da v zdajšnjih okoliščinah še nekaj mesecev ne bo deblokade pogajan. Vprašanje pa je, kaj to pomeni za proces hrvaškega pristopa do EU. Ali to lahko pomeni praktično do zloma tega procesa in potem popolnoma nenadzorovane prihodnosti. Namreč, gre se za to, da Slovenija, da slovenska politika, politika zdajšnje administracije, kot dokončne fakta, računa na ugodnosti, ki jih Slovenija, slovenska ekonomija in slovenski državljani uživajo na podlagi hrvaškega pristopanja Evropski uniji s perspektivom hitrega članstva, da pa je dokončno blokirala perspektivo takšnega hitrega članstva. Torej, odpira se vprašanje suspenzije ZERP, odpira se vprašanje carinskih ugodnosti, ki jih slovensko gospodarstvo uživa na hrvaškem trgu, odpira se vprašanje pristopa slovenskih državljanov na hrvaški nepremičninski trg. To so vse točke, iz katerih se bi lahko v naslednjem obdobju lahko generiral resni problem. Sanader se je zavedal, da ne sme parcialno obnoviti veljavnost ZERP samo za slovenske državljane ali pa blokirati pristop koprskem pristanišču, kjer bi to pomenilo deklaracijo o odpovedi od evropskih pretenzij Hrvaške. In je takšne predloge dajal stran. Vprašanje je, kako se bo vedla Kosoričina vlada, ki ni tako evropsko fokusirana.
Aha, zdaj je omenjali ste tudi že vlogo Hrvaške na Zahodnem Balkanu, predvsem v smislu te evropske perspektive. Zdaj, vemo, da je ena od Sanaderjevih zaslug v njegovih dveh mandatih tudi ta, da se Hrvaška ni več toliko vmešavala v notranje zadeve še ene sosede, to je pač Bosna in Hercegovina, kjer pa vemo, da so razmere politične še bolj nestabilne. Mislite, da se še tukaj lahko kaj spremeni?
Ne, to vprašanje neumešavanja je rešila Račanova vlada. Sanaderjeva vlada je delala nekaj kompletno drugega. Sanaderjeva vlada je uspela relaksirati notranje politične odnose v Bosni in Hercegovini. Sanader je najprej politično pobil nacionalistične radikalce v hrvaški politični skupini znotraj Bosne in Hercegovine. Ustvaril je najprej nekakšen dialog z Bošnjaki. On je ta, ki je tudi dva HDZ-ja, ki sta nastala v Bosni, tudi SDA, tudi SDS, vključil kot opazovalce v Evropsko ljudsko stranko. On je na nek način evropeiziral politiko v Bosni in Hercegovini. On je, za razliko od Mesiča, ki je izključno delal na teh povezavah med Hrvati in Bošnjaki in na nek način antagoniziral Republiko Srpsko, relaksiral tudi odnose z Dodikom. On je veliko pomagal tudi Lajčaku, tudi Incku. In tukaj hrvaška politika ni bila samo politika neumešavanja, pač pa v bistvu politika relaksiranja. Za enkrat bo se situacija spremenila in Hrvaška se bo vrnila na to ravn iz Račanovih časov, torej neumešavanja, in bo se izgubila ta evropeizacijska vloga, ki jo je Sanader definitivno imel. Glede Srbije problemov zaradi spremembe oblasti ne bo, ker se nacionalistični radikalci na Hrvaškem zavedajo nevarnosti, ki jo izziva vsako zaostrovanje odnosov. S Srbijo ti odnosi so manj ali več hibernirani, začele so se določena pragmatična sodelovanja, ki se pa vodijo na eni strokovni ravni znotraj zunanjega ministrstva, katero je zdaj v tem delu vodeno od precej na tej srednji ravni mladih, dobro izobraženih, kompetentnih diplomatov. Ampak to bo ostalo na tej ravni. Odnosi s Črnogoro so zelo dobri in tukaj vsaj dokler je Mesić ne more prideti do zaostrovanja. Hrvaška in Črna Gora sta rešili svoj mejni problem s tem, da so ga prepustili meddržavnem sodišču. Torej, nekakšnih hudih problemov ne bo. Ampak se bo izgubila ta možnost vpliva čez Hrvaško in je regiji poslano eno zelo slabo sporočilo. Namreč Hrvaški je bilo ponavljano izključno od vaših reformskih uspehov je odvisno to, kdaj boste postali članica Evropske unije. In enako sporočilo je pošiljano tudi drugim državam. Zdaj se je ustvarila in zdaj 6 mesecev že traja blokada, ki ni utemeljena ne v Akiju, ne v hrvaškem pogajalskem okvirju, ne v kopenhaških kriterijih, ne v teh predkopenhaških kriterijih, ki so bili hrvaški zadani. Če bi prišlo do formalne blokade pogajanja o poglavju o pravosodju, ono je utemeljeno v pogojih, ki jih je Hrvaška dobila sploh za odpiranje dialoga s EU. Drugo vprašanje je, kaj je resen razlog te blokade, koliko krivde leži na strani hrvaške vlade, koliko na nekompetentnosti tudi druge strane v procesu, torej haškega toživstva in haškega sodišča. Zdi se mi, da je tukaj nekje krivda uravnovešena in da je nekje pol-pol. Ampak do te blokade ni prišlo, ker Evropska komisija ni dala soglasja za odpiranje pogajanj. Torej, edina blokada je blokada teh 13 poglavij, ki jih blokira Slovenija. Če veste, da Cipr, katerega pol države Turčija drži praktično pod okupacijo, Turčiji blokira, zdi se mi, 6 ali 8 poglavi, a da Slovenija in Hrvaška, da Slovenija Hrvaški blokira 13 in da je očitna napoved nadaljnjega širjenja te blokade, je očitno, da se gre za popolnoma groteskno in popolnoma nepremišljeno politiko.
Jaz bi sam, to je pa res za konec, se gremo, ne, ker vemo, da znotraj same Evropske unije veliko držav nima rešenih vseh mejnih sporov. Mislim, da jih je celo okrog 27. Pa me zanima to, na nek način tudi meče slabo luč za naprej, zdaj če Slovenija tako izsiljuje Hrvaško, ker vemo v nadaljem procesu, potem imamo še vstop Srbije, ki tudi nima recimo rešenih vseh mejnih vprašanj s Hrvaško in potem se lahko morda Hrvaško obnaša tako kot sedaj Slovenija, ali to ne more. To se vedno dolgoročno.
To je ena nesramna ponudba, ki jo je izrekel najbolj nekompetentni slovenski sokreator politike, ki k sreči zdaj odhaja v druge svetove, žal tudi iz tih drugih svetov bo vplival na hrvaško-slovenske odnose. Bivši nekompetentni zunanji minister in Pahorjev parlamentarni diplomat, saj veste, za koga se gre. Prva ponudba je bila, no, zdaj vi nam popustite, pristanite na sporazum Račan-Drnovšek, vi pa potem kompenzirajte svoje izgube s tem, da boste vi izsiljevali druge države. Zdaj je pa pozicija spremenjena. Zdaj se trdi, Hrvaška je troublemaker v regiji, ona ima slabe odnose tudi s Slovenijo, tudi s Srbijo in če bi mi zdaj njih pustili v Evropsko unijo, potem bi oni enega dne izsiljeval Srbije. Nekaj je dejstev. Eno dejstvo je, da je hrvaška politika bila pripravljena na nekakšno obligatorno izjavo, da je njeno stališče, da mejno vprašanje ne sodi v kontekst znotraj evropskih odnosov in da se obvezuje, da do pristopajočih držav ne bo uveljavljalo takšne poteze, kot jih Slovenija zdaj uveljavlja do Hrvaške. To je politična deklaracija, to je farilari. Ampak nekaj pomeni. Drugo dejstvo je, da so nekatere države, ki imajo sila podobne medsebojne probleme, recimo ne ravno sam mejni problem med Grčijo in Turčijo v Egejskem morju, ampak temeljna pozicija, kaj je treba upoštevati načelo pravičnosti ali pa mednarodno pomorsko pravo, je ključno vprašanje v disputu med Turčijo in Grčijo. Krepki pritisk na Hrvaško, da odstopi od načela mednarodnega prava, praktično ogroža dolgoročno grško pozicijo v Egejskem morju in v tem disputu z Turčijo. Torej, Slovenija v teh okoliščinah nima zaveznika znotraj Evropske unije. Nima ga pa tudi Hrvaška. Ker če bi Hrvaška imela zaveznico, eno edino zaveznico znotraj Evropske unije, potem bi zlahka rešila celotno zadevo. Rešitev je enostavna. V tem primeru bi vsaka država članica ima pravico sklicevati se na članek 10 pogodbe v Evropski uniji in ukrepati z obtožitvijo zoper Slovenijo pred European Court of Justice z trditvijo, da s takšno politiko Slovenija ogroža skupno evropsko zunanjo politiko. Ker takšnega ukrepa ni ne na obzorju celo v hrvaški politiki ga kdorkoli ne omenja, ne glede na to, pa tudi v javnosti, ne glede, da ljudje niso neizobraženi in ne vedo, da takšna možnost obstaja, govori o tem, da problem ne bo rešen vsaj nekaj časa.
Poslušali smo intervju, ki sva ga pripravila Matej in Urh, in sicer z hrvaškim političnim analitikom Davorjem Dženero. Celoten intervju si lahko poslušate tudi na 3xdvojniv.radiostudent.si.
Gospa Kosorjeva ni politik, ki ima nekakšne zelo pomembne urednote, ki ima jasno določen politični profil.
V četrtek ob 9:30 zvečer lahko na valovih Radija Študent v pogovornem večernem terminu prisluhnete intervjuju s hrvaškim političnim analitikom Davorjem Dženero o trenutni politični sceni naše južne sosede, ki jo je dodatno začinil odstop Iva Sanaderja.